E hoxe imonos a chegar ao Multiusos da Xunqueira, imos falar dunha exposición que se pode ver xa dende inicios deste mes e ata que remate febreiro nese espazo, unha exposición pictórica en total. Moitas obras dunha veterana pintora de aquí de Redondela. Temos con nós a encargada e a artista que pois nos achega a esta exposición. Falamos xa con Chelo Rielo, bos días.
Hola, bos días.
Pois moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu, veterana pintora, porque levas moitísimos anos dedicándote a isto da pintura, non?
Sí, sí. Eu desde nena xa debuxaba, xa coloreaba. Nos anos 70 xa empecé a pintar con óleo, os primeiros lienzos e óleo.
O certo é que non só como pintora, tamén incluso como mestra, non?
Bueno, sí, lle din clases a nenas e a nenos de dibuxo e pintura, sí.
Pois as facetas ben selladas que te van acompañando durante os últimos anos. Un pouco xa, despois de varias exposicións, chegas este mes de febreiro a Multiusos da Xunqueira. Por que esta exposición?
Bueno, porque xa facía tempo que non expoñía en Redondela. Tiña ganas de facelo. Estuve un tempo esperando a sala que... bueno, estaba desocupada en febreiro e decidí en expoñer.
Contanos, que nos imos a topar nesa mostra?
Pois o que máis teño é figura humana. Teño unhos paisaxes, pero máis figura humana. Porque me gusta pintar figura humana porque te expresas máis nos sentimentos, nas emocións. Teño cadros con unhas caras moi bonitas que expresan moito.
O certo é que tes
para figura humana.
Ia dicir eu que tes un pouco de todo, non? Porque dende imaxes de xente coñecida de aquí de Redondela, porque de seguro que máis dun se sorprendeu ao atoparse entre os tres cadros, a logo, bueno, pois figuras completamente abstractas, tes un pouco de todo a hora de abordar tamén esa figura.
Bueno, que eu sempre pintei de todo. Pinto no que o que me apetece nese momento, non pinto sempre os mesmos temas. Cambio según o momento.
A mí, por exemplo, gustame especialmente esa imaxe que foi a que lexistes para o cartel, por exemplo.
Sí, que leva por título Sentimentos. Pero é un cuadro que expresa moito, que me parece, bueno, que está gustando. A mí é un cuadro que me gusta moito, pero sí está gustando as persoas que visitan a exposición.
E, por exemplo, cales son os modelos que tomas de referencia para facer estas imaxes?
Pois, se queres que en estes concretamente, empecé pintando un, e dai fui un seguimento do mesmo tema, e a verdad que non me inspirei en nada. Salieron de min totalmente.
E logo xa tes outros que son moi recoñecibles, non?
Sí, teño de distintas épocas. Xa teño cadros aí que teñen 20 anos. Son de distintas épocas.
Pero fálanos, por exemplo, de algúns personaxes que imos a topar.
Bueno, teño dos retratos de dous personaxes daqui de Redondela. A Tatán e a Alberto Vilas. Que eu nunca fixera retrato, pero... pois me decidín a pintalos, e aí están.
Que te dixeron cando os viron?
Pois moi emocionados. Se emocionaron muitísimo.
A verdade é que ten que ser toda unha sorpresa, non? Chegar unha exposición e atoparte cunha imaxe túa colgada das paredes.
Sí, ademais os tiña tapados hasta que chegaron eles, que foron os que destaparon os cadros. Se emocionaron moito, lle fixo moita ilusión.
Contanos que máis, porque o certo é que son moitas obras, te acabas de dicir,
pues
son
37.
Son de distintas épocas, co cal fixeches unha escolma, por que lexiches esas e non outras?
Bueno, porque a verdad que xa na casa xa non teño máis cadros, pintei moito máis, pero xa cadros que xa vendín, neste momento son os cadros que tiña na casa, bueno, estes últimos que pintei bastantes últimamente. Non tiña xa máis cadros.
ao longo destas décadas, porque son moitos anos xa pintando, houve unha evolución ou non? Ou durante todas estas épocas ti alternabas unha cousa con outra, unha técnica con outra?
Sí, sempre, sempre alternei unha cousa con outra. Pero sí, houve unha evolución, sí. Sí. Mais na figura humán. Sí.
Como definirías a túa pintura?
Pois mira, é impresionismo, pero eu se, se queres que che diga a verdad, moita xente di que teño un estilo naif. Non o sei. Eu, para mí é un impresionismo e non che podría dicir.
E cala...
Cada persoa ten opina ten súa opinión.
E cal é a túa formación?
Ah, pois miras, prácticamente ninguna. Porque eu xa de nena xa dibuxaba, en pintura non, foi unha clase de dibuxo, pero de pintura non, de pintura autodidáctica total.
Pois o certo é que é importante, non? Manterse en activo durante tantísimos anos, adicada neste caso a pintura, e como decías, moitos dos teus cadros vendéchelos, é dicir...
Sí, sí.
Non te dedicas profesionalmente a isto, pero...
No,
bueno.
Pero cando fago algunha exposición, sempre vendo algún cuadro.
É dicir, que os 37 que están estes días aí no Multiuso da Xunqueira, podemos adquirilos?
Sí. Bueno, algún xa non, algún xa mos prestaron, mos cederon. Pero a maioría sí, están a venda.
E hai alguén interesado? A xente, pois, lle gusta isto de comprar arte ou non?
Pois, mira, pois, a verdad que tampouco son arte para unha maioría. Hai xente que sí que pregunta os precios e que ten interés, pero non é moita xente que compre arte.
Sí, dedicarse profesionalmente a isto sería...
Non, profesionalmente non. Profesionalmente non.
E de cara ao futuro, que vas facer? Cal é a túa previsión?
Bueno, pois seguir pintando. E non sei se a exposición irá a algún sitio, porque xa me dixeron de levar a algún sitio. Pero non sei, de momento non sei.
Importante, non ter espazos nos que expoñer, porque, por exemplo, ti sei que en algunha ocasión xa tes amosado a túa obra na Casa da Torre, penso que tamén con anterioridade no propio Multiusos, é imprescindible contar con espazos onde os artistas poidan mostrar o que fan, non?
Sí, o que Casal está moi solicitada, non é fácil, tes que pedir con moita antelación a sala.
Pois aínda podemos achegarnos a esa exposición, Sentimentos, por que ese título?
Pois, por os últimos cuadros que pintei, que transmiten moitísimos sentimentos, unhas cariñas, unhos ollos, que transmiten moitos sentimentos, moitas emocións.
Pois, Chelo, antes de nos despedir, cal é para ti o máis querido de todos os cadros que se atopan nesa mostra?
Pois mira, pois o cadro con que fixen o cartel, que se leva por título Sentimentos, que quizás é o cadro que máis me gusta.
Pois todo o mundo...
Que ten moito éxito a resaca.
Pois nada, convidamos aos nosos ointes a que se acheguen ao Multiusos, que busquen a resaca, que busquen tamén ese que serviu para facer o cartel, e como non, tamén que identifiquen a eses personaxes que se adiantamos que non serán, pero sempre de seguro será sorprendente atoparnos ali coa cara pois de Tatán, de Alberto Vilas, de xente
sí.
Coñecida.
Sí.
Chelo, darchas gracias.
Bueno, que estás todo o día 28 de febreiro, e que está tendo un... Estaba visitando moita xente e espero que pase moita máis.
Pois nós, dende aquí, iremos lembrando tamén que continúa aberta o dito ata que remate o mes, ata o vindeiro 28 de febreiro, aínda temos varias xornadas para visitar esa exposición no Multiusos. Chelo Rielo, sí. Moitísimas grazas.
A ti.
Un saúdo.
A ti, bons días.